rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Přesně tak, vítejte u pořadu komentovaného čtení, vítejte tady na Midgardu, protože od mikrofonu vás vítá Petr Václav. No, budeme dneska pokračovat opět v tom čtení díla Světlany Levašov a v podstatě ten závěr epilog, který napsal tedy Nikolaj Levašov. To je jedna věc, druhá věc, pojďme se podívat, kdo má svátek. Dnes slaví svůj svátek Hynek. Znám jednoho Hynka, vy také, aniž byste to tušili možná. Hynek Navrátil, spolumajitel cirkusu Humberto. Měli jsme s ním rozhovor, tak tento Hynek zapálený do cirkusáckého řemesla, oddaný svým zvířátkům a té jejich cirkusácké věci. No, často na ně vzpomínám, protože i oni mají ten potíž, že mají vysoké náklady fixní a bohužel teď to mají velice špatné s tou příjmovou stránkou. Chystám, že se s ním spojím a uděláme nějaký rozhovor. No, uvidíme. Takže, Hynkové. Je jich 1026 v republice. Mám tady nějakou chybku. Píše to tady 30. příčka, to je blbost. Spíš 130. bych řekl. Protože Hubert, kterých je 1253, je 157. Tak to taky asi nebude, tak to bude nějakých 1026, tak to bude nějaká 180, abych odhadoval. No nicméně, nezáleží na tom, jak četné je toto jméno, spíš bych řekl, jak je pěkné, Hynek, Hyneček, teď se mi vybavuje další Hynek, to zase bude, pardon, to zase bude vidět Lída. Takže Hynkové, vy všichni, kteří dnes slavíte, tak přijměte teď, tady z Midgardu, přijměte gratulaci, přijměte přání a buďte hodně zdraví, šťastný, spokojený, buďte obdarovaní mnoha dárkama a ať máte hodně těch, kteří vás přijdou navštívit, popřát vám a něco vám třeba přinesou. No a vy, kteří znáte nějakého Hynka, Hynečka, tak zkrátka dobře nezapomeňte jim popřát, protože dnes slaví Hynkové svůj svátek. Připomenu, pokud nám chcete tedy psát v průběhu toho dnešního komentovaného čtení, máte k dispozici GSM ránu pro SMSky, ať už na WhatsApp nebo klasicky přes operátora normální cestou, čili SMS zprávy nebo WhatsAppové zprávy. To číslo je 774-139-044. Potom můžete pochopitelně psát také na Skype PetSyn2, no a také můžete psát. Pořád mi tady leze nějaké rušení, nevím proč. Můžete také psát na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak, snad už nás tady nebude nic rušit, čas od času tam něco naběhne, tak to nevím. Tak snad ten poslech bude čistý. Naštěstí já to slyším, že se tam něco ozve a můžu s tím něco udělat. Tak doufám, že nás to nebude vyrušovat. Pojďme tedy. Skončili jsme minule u toho, že vlastně Světlana byla mrtvá, už si jí nedalo pomoci. Bylo to na dálku, bylo to akutní potíž se srdcem. Jestli si vzpomenete, tak Diana měla něco podobného prý po nehodě, ale nebudu to rozvádět dál. Čili je to věc, která se používá, je to zbraň sonická, která pochopitelně tak jako nízké vibraci dokáží bourat hradby, tak pochopitelně vám také dokáží buď to, že se vám zastaví srdce, nebo že vám pukne. Tak, jelikož jsem ještě v únoru 13. oznámil pár přátelům, co se stalo, v neděli mi potom volali a říkali, že Světlana je v pořádku, že je naživu a není třeba být nervózní. Samozřejmě chápu, že lidé, kteří to vše říkali, si upřímně přáli mi pomoci, že měli ty nejlepší úmysly, ale já jsem měl hořkou zlost na to, že oni jistě si svou pravdou ve skutečnosti ji zdaleka neměli. Dělal jsem všechno, co jsem mohl, ale z výše uvedených důvodů jsem nemohl znovu nastartovat její srdce kvůli krvi, která na něj tlačila a zaplnila obal perikardu. Stačilo mi málo, aby někdo uvolnil její srdce od tlaku krve, ale to nikdo neudělal. Nemožnost udělat nejjednodušší proceduru, mechanicky vypumpovat krev z perikardu, měla za následek nenapravitelné, nebyl jsem schopný Světlanu vrátit. Právě přesnost a objektivnost informací, které Světlana získávala, ji odlišovala prakticky od všech ostatních jasnovidců, senzibilů, kteří v lepším případě vidí a slyší to, co vidět a slyšet chtějí. Jak bych si přál, aby ti lidé měli pravdu, aby Světlana byla skutečně naživu, ale dokonce i když jsem ji už nemohl vidět, viděl jsem, že její tělo je zbaveno života. A nesnesitelně to bolelo, ale byla to pravda a ne sladká lež. Jistě příčina, proč naši přátelé Světlanu neobnovili, spočívala v tom, aby mě dostali přes nejtěžší zkoušku. Vzdám se nebo se nevzdám svého životního díla, díla, kterému i Světlana zasvětila svůj život. Boje s parazity různých barev a úrovní, jak na Midgard zemi, tak i daleko za jejími hranicemi. Kdyby mi teď černí nabízeli vrátit Světlanu do života výměnou za zřeknutí se toho, čemu jsme zasvětili svoje životy, já bych navzdory tomu, že bych víc než cokoliv jiného na světě chtěl vidět ji živou, slyšet její úžasný hlas, obdivovat její bezedné oči a úsměv, od něhož se hned udělalo tepleji a světleji na duši, jako by z pozamraku vyšlo sluníčko, i přesto všechno bych odmítl, i kdyby se v tu chvíli mé srdce zalilo krví. Ani kvůli tomu, abych ji znova viděl vedle sebe, bych nemohl a nikdy nemůžu zradit to, čemu jsem zasvětil svůj život a za co Světlana dala svůj spíše podle jího vzali. A to nejsou hezká slova, to je můj životní postoj. A je mi jedno, co kdo o tom říká, a je mi jedno, jaké argumenty k tomu budou mít. V noci ze soboty na neděli jsem nemohl spát. Duše nesnesitelně bolela, tak jsem se posadil za svůj počítač a začal psát řádky věnované Světleně. A když jsem skončil poslední řádek, duše bolela pořád stejně. O spánku nemohla být řeč. Tak jsem začal psát tento doslov k Světlanině knize, aby se lidé dozvěděli víc o tom, jaká Světlana byla a je, a až ráno jsem na krátkou dobu upadl do zapomnění, abych se z něj brzy znovu vynořil do své bolesti. zkusím dát něco na stranu. Tak. V neděli jsem se obrátil na přátele, aby našli způsob, jak rychle získat vízum do Francie. A i navzdory volnému dni lidé reagovali. Vůbec si pro poslední úder nepřátelé vybrali nejvhodnější dobu. Od středy až do svého zavraždění byla Světlana v zámku úplně sama. To proto, že 11. až 14. listopadu byly ve Francii nějaké svátky a naše služebná Frederika s rodinou byla na návštěvě u svých příbuzných. Světlana od úterý odpoledne zůstala sama s našimi psy Ramsesem a Kory. Takže ti bastardi si vybrali dobu, kdy s ní nikdo nebude. O něco dříve na konci září jí její nejlepší přítelkyně Emma zradila a nechala Světlanu bez možnosti volně se pohybovat a být v kontaktu s okolním světem, protože Emma pro Světlanu pracovala jako sekretářka a tlumočnice. Světlana mi vyprávila, že se v sobotu rozešli úplně normálně, dokonce jsem slyšel Emin vzkaz na záznamníku, ve kterém jí naprosto normálním hlasem přála krásný víkend a potvrzovala Světlaně, že bude v zámku, jak se předtím dohodli. A v pondělí ráno už dorazila nastartovaná a na prostou Světlaninu otázku, proč v neděli neměla zapnutý mobilní telefon, jak ji o to požádala pro případ krajní nouze, Emma odpověděla prudce a hrubě, otočila se a odešla. Nakonec jí Světlana řekla, aby popřemýšlela o svém chování a pak jí zavolala. Světlana se telefonu od přítelkyně nikdy nedočkala, za to od ní za nějaký čas dostala oficiální dopis, ve kterém Emma obvinila Světlanu ze způsobení stresu, v důsledku čehož u ní vznikla depréze a dopis oznamující, že ji dává k soudu, který už byl stanoven na 19. listopadu. A všechno bylo sformulováno v co nejhorší formě pro Světlanu. Emma chtěla Světlanu obvinit z toho, že dostala zaměstnance do stavu deprese. Ale když jsem poslouchal na zámku poslední zprávu od Emmy, v jejím hlase a intonaci nejen nebyly známky deprese, ale spíš naopak její hlas zněl radostně a spokojeně. Co se mohlo stát za jedinou neděli, když vezmeme v úvahu, že Světlana s ní nepromluvila ani slovo? A pokud nemluvila se svou nejlepší přítelkyní Světlana, tak kdo s ní tedy promluvil slůvko a co asi řekl, či jej docela dobře navrhl, že v pondělí ráno byla Emma jako utržená z řetězu a začala dělat nepředstavitelné věci. Pro Světlanu to byla těžká rána, takovou zradu od ní nečekala. Světlana mi v těch dnech říkala, že před 2 lety jeden z našich zahradníků začal špinavou hru. Obvinil ji, že mu způsobila stres a on dostal depresi a chtěl, aby mu Světlana doživotně platila podporu odpovídající mzdě a pokud zemře, aby platila dál jeho ženě a dětem. Naprostá absurdita. Ale ve Francii jsou podle mého názoru velmi zvláštní zákony. Dokonce předložil potvrzení od lékaře. Teprve na naléhání svého dobrého známého Gerarda Chartiera Světlana najala advokáta a ten pozval Terryho na přezkoumání jeho diagnózy odborníkem, který rychle zjistil, že tento člověk všechno simuluje. Takže ani po takovém vyřešení situace Světlana nepodala na tohoto člověka žalobu pro pomluvu a pokus o podvod. Jednoduše jí bylo líto jeho dětí, protože ty by tuhle věc s podvodem 100% vyhrála a pak by Terry místo, aby podvodem získal pohodlný život, přišel o všechno a jeho rodina by skončila na ulici. Světlana to nedokázala udělat, ale on klidně úmyslný podvod udělal. Jedinou otázkou je, jestli na to přišel sám, nebo jestli mu to někdo poradil a možná mu i zaplatil. Následně byl ještě jeden podobný případ, jenom ještě s vážnějšími následky, který se nějak objevil prakticky hned potom, co zkrachoval plán s Terrym. Tehdy se podařilo odhalit nového podvodníka jménem George, který ke všemu patřil do staré aristokratické polské rodiny, ale noblesy v něm bylo méně než u vrátného. Tehdy Emma, rozhořčená nepoctivostí těchto lidí, řekla Světlaně, jak něco takového může člověk vůbec udělat, jako odpověď na všechno dobré, co pro ně Světlana udělala. Ahle, když prošel George se svým podvodem, vydala se na analogickou plavbu takovým nečestným chováním, je rozhořčená Emma. Nebudu podrobně popisovat Georgeův případ a podvod, ale bylo tam všechno od falešného světlení na podpisu a na jednoho až po finanční machinace. Emma, kterou Světlana považovala za svou blízkou přítelkyni, jí zasadila nejzrádnější úder a došlo k tomu začátkem října tohoto roku, když už se s Georgeovým podvodem zcela vypořádali. Hned se nabízí závěr. Byla to náhoda, že se každá nová podlost objevila až potom, co předchozí skončila fiaskem? A odpověď se nabízí sama. Za těmi lidmi někdo stál. Samozřejmě loutkáři využívali slabosti těchto lidí, jejich chamtivosti, zbabilosti, falše. Ale činili se rok co rok, neustále nám se Světlanou vytvářely problémy, jimiž jsme se chtě nechtě museli zabývat. Štvanice na nás na všech úrovních nezačala včera, ba ani před rokem. Začala už v Sovětském svazu v roce 1989, zpočátku jen proti mně a pak proti nám oběma. A tento hon zvlášť zesílil po mém návratu do Ruska, když se mi podařilo přes všechny překážky vrátit se do vlasti. Předtím nám nedovolili vidět se 3 roky. Světlana žila ve Francii a já jsem dál byl v San Francisku. Tehdy Světlana dostala od imigračního úřadu USA povolení pro vstup do USA, protože měla právo na pobyt v této zemi tak dlouho, dokud si měl právo v USA pracovat. A když byla v USA naposledy v roce 2003 a šla si pro nové povolení ke vstupu do USA, namísto toho končícího byla odmítnuta s tím, že můj status byl zrušen, ačkoliv to tak nebylo. Ještě o tom budu psát ve své autobiografii, až dojdu k té době a jestli mi nezabrání ji dopsat, jak se to stalo Světlaně. Světlana nemohla čekat do nekonečna a odletěla do Francie, aniž by měla v rukou doklad, který by jí umožňoval do země se vrátit. Byla z toho všeho velmi rozrušená a obávala se, že nám nedovolí se vídat. Po příjezdu do Francie šla na americké velvyslanectví, aby si vyřídila vízum. Zpočátku šlo všechno dobře, dokonce si zaplatila vícenásobné vízum na 3 roky, ale tím taky její radost skončila. Když si šla k okénku pro udělení víza, bylo jí řečeno, že jí bohužel nemohou vízum udělit, protože ona už má status, jelikož já tam pracuji, a proto jí vízum nemohou vydat. Hned se nám vybavily sovětské časy, kdy člověk, aby se mohl přihlásit k pobytu na jiném místě, musel předložit potvrzení ze zaměstnání a aby získal zaměstnání, potřeboval potvrzení z místa bydliště. To stejné v této situaci. V Americe imigrační úřady napsali, že odmítají vydat nové povolení ke vstupu do země, protože můj status je zrušen. A na velvyslanectví USA v Paříži Světlaně řekli, že jí nemohou udělit vízum, protože mám status já, a tedy i ona. A začaly dlouhé 3 roky, kdy jsme se se Světlanou stýkali po telefonu. I dřív jsme se často po telefonu stýkali, když bydlela kvůli své návrhářské práci nejprve v Beverly Hills v Kalifornii, později v Paříži a pak v našem zámku. Ale vedle telefonické komunikace jsme se i velmi často viděli, obzvláště když Světlana začínala svou návrhářskou činnost v Los Angeles. Od podzimu 2003 nám zůstala jenom komunikace po telefonu. Světlana se velmi obávala, že nám už nikdy nedovolí se vidět. Oba jsme dobře chápali, že se nás snaží rozdělit, ale přes toto odloučení jsme si nejen byli blíž, ale dál jsme spolupracovali parazitům navzdory. Naše setkání se uskutečnilo až po dlouhých 3 letech, když jsem konečně dostal nový pas a vrátil se do Ruska. Díky pomoci přátel Světlana rychle dostala ruské vízum a já jsem si při odletu ze San Franciska koupil letenku přes Paříž a pro Světlanu vzal s sebou letenku z Paříže do Moskvy. A tak, když jsem přiletěl do Paříže a přestoupil ze sektoru, ve kterém přistálo letadlo ze San Franciska, do sektoru, z něhož odletalo letadlo do Moskvy, uviděl jsem rozrušenou Světlanu. Ona mě uviděla z dálky, na okamžik se zastavila a pak roztáhla paže jako malé děvčátko, aby žila mi vstříc. V pondělí 15. listopadu ráno bylo jasné, že pro spěšné vydání víza bude potřeba úmrtní list. Kontaktoval jsem Frederiku a požádal jí, aby mi ho opatřila, ale jak mi řekla, podle francouzských zákonů se úmrtní list vydává až po pitvě, která je naplánována na úterý 16. listopadu. Ohlásil jsem to přátelům, kteří mi pomáhali s vízem, a ti mi řekli, abych předložil třeba jen telegram. Opět jsem volal Frederice a ona jela na poštu. Na poště jí zase řekli, že ověřený telegram o úmrtí bez úmrtního listu nemohou poslat. Zkrátka, až v pondělí odpoledne Frederika telegram poslala sama za sebe se zprávou, že Světlana zemřela. A s tímto telegramem mi na francouzské ambasádě souhlasili vydat vízum pro mne a mého přítele Alexandra Fadějeva, který se nabídl, že pojede se mnou, aby mi pomohl v pro mě tak těžké době, za což jsem mu neskonale vděčný. Otázka víza byla v zásadě vyřešena, jenom dostat ho bylo možno až v úterý 16. listopadu. Alexander se ráno vypravil na francouzskou ambasádu a dostal vícenásobná víza, která nám vydali na půl roku. Letadlo odstartovalo na čas, Když se vyjasnila víza, ještě v pondělí se mě Alexander zeptal, na jaké datum a čas koupit letenky. Byl neustále v kontaktu se svými známými z cestovní kanceláře. Já jsem se musel rozhodnout. Letět v úterý na noc nemělo smysl. A proto bylo rozhodnuto letět brzy ráno ve středu 17. listopadu. Museli jsme vyjet z domu o 15:30 ráno, takže jsem v úterý zase nespal, i když jsem se snažil na chvíli se natáhnout. A teď už jedeme na letiště. Registrací a celní kontrolou jsme s Alexandrem prošli velmi rychle a čekali na nástup do letadla. Letadlo odstartovalo na čas, ale během letu se nám s Alexandrem nepodařilo uvolnit se ani na minutu. Oba jsme skoro 2 metry vysocí a já mám navíc rozměry jako malenka. A v sedadlech v ekonomické třídě, velmi úzkých i pro osoby průměrného vzrůstu, jsme absolutně nikam nemohli dát nohy. Takže 4 hodiny letu byly pro nás svérázným mučením. Skoro jsme se v těch sedadlech nemohli pohnout. Ale to nebylo tak důležité. Byl jsem šťastný, pokud se to dá říct v takové situaci, že letím do Francie a budu moci vidět svou Světlanu. Pokaždé, když si vzpomenu na naše setkání po 3 letech na pařížském letišti de Gaulle, vidím zářící Světlanu s rozpaženýma rukama, jak mi běží naproti. Takové okamžiky se navždy vrýjí do paměti a ožívají pokaždé, když na ně pomyslíš. To setkání na letišti se z vůle osudu a nepřátel stalo naším posledním setkáním, poslední radostí, protože bylo i posledním rozloučením. Rozloučení, když jsem Světlanu viděl naposledy, stejně jako každé jiné naše loučení, bylo pro mě vždycky smutné. Mého srdce se vždycky zmocnilo hluboký žal, protože za podmínek, které nás obklopovaly, jsme si nemohli být jistí, že bude další setkání. Ale nemohl jsem nikdy předpokládat, že vidím Světlanu naposledy na vlastní oči, naposledy ji objímám a že už ji nikdy neuvidím živou. Vždycky jsem si myslel, že s největší pravděpodobností zemřu v rukou nepřáteli já, protože téměř vždycky pozemští nepřátelé vážně útočili nejprve na mě a až potom na Světlanu. A nepřátelé odjinut na nás téměř vždycky útočili současně a já jsem musel najít klíč k dalšímu svinstvu sám na sobě a pak jsem osvobodil i Světlanu. To se stávalo poměrně často, zejména v posledních 4 letech po mém návratu do Ruska. Dříve nás také napadali a silně, ale až po mém návratu do Ruska se paraziti prostě rozuřili. Ve své autobiografii ještě budu psát o tom, jaké triky používaly úřady USA, aby mi zabránili dostat se ze země, ale o tom až jindy. A útočili na nás tak, že bez vyřešení aktuálního problému a napravení škod nemohla být řeč o společné práci, především proto, že jsem nechtěl, aby Světlana pracovala do vyčerpání, což se nevyhnutelně děje, pokud pracujete s těžkými zraněními. Útočili na nás nejen na jiných úrovních, organizovali i atentáty na úrovni čistě pozemské. V loňském roce, kdy Světlana poprvé jela do Okcitánie kvůli svým výzkumům týkajícím se Marie Magdaleny a Katarů, mě přátelé přímo upozornili, že jak na ní, tak na mě se koná aktivní hon. Posílil jsem Světlaninu ochranu a tehdy vše dopadlo dobře, i když zorganizovat nešťastnou náhodu v jeskyních, ve kterých je plno hlubokých trhlin a propastí, není těžké. Téměř pokaždé, když Světlana opustila zámek, jsem vystavil ochranu, aby náhodou nějaký nákladák nevyjel do protisměru a tak dál. A chci hned upozornit, že o plánovaných atentátech tajných služeb různých zemí mě informovali a varovali spolubojovníci právě z těchto služeb. Takže provokatéři nebudou moci tvrdit, že si vymýšlím mýtické atentáty na sebe a svou ženu a pak je sám hrdinsky překonávám. Vůbec tito provokatéři a hledači pravdy mají podivnou logiku. Když jsem mluvil a psal o četných snahách odstranit nejprve mě a později i Světlanu, s pěnou u úst křičeli, že se přeceňuji, že si dělám reklamu, vytvářím si obraz hrdiny a tak dále. A když se nepřátelům povedlo dosáhnout svými špinavými tlapami na Světlanu, hned zase ječeli, že prý on ani svou ženu nedokáže ochránit. Tito paraziti se vykroutí z každé situace a křičí, přestože jsem psal a mnohokrát řekl, že abych mohl vytvořit ochranu, potřebuji vědět, před jakou zbraní ji mám vytvořit. Nejsem mistr ve vymýšlení prostředků ničení, můj mozek tak nefunguje, ale když už jsem se něčím setkal, najít způsob, jak té zbraně čelit, se mi podařilo vždycky. Jako se mi povedlo vytvořit antizbraň proti infrazvukové zbrani, která byla považována za zbraň absolutní, proti níž nebylo ochrany, pronikla všude skrz vzduch, půdu, vodu, silné olověné desky. Jediné místo, kde se před ní dá skrýt, je v kosmu. A to jen, když vypnete všechny komunikační prostředky. Nyní ochrana proti této zbrani existuje a už zachránila životy několika lidem, ale Světlana zaplatila svým životem za to, aby něco takového bylo možné. Dokonce i po smrti dál zachraňuje životy druhých. Pojďme si zahrát. Jednu písničku si dáme a potom zase budeme pokračovat. Robert Křesťan.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši zocely, že mé jizvy ani slunce nestřelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smí. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale stmívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledá vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale snívá se.
Jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíka. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
Jsme si zahráli, no a budeme moc pokračovat v našem čtení. Jenom si všimněte těch letopočtů. Rok 2003, víme, že v roce 2001, to byl pád dvojčat, byla vyhlášena parazitama otevřená válka lidem a je na snadě, že tedy všechny, kteří by mohli nějakým způsobem zabránit parazitům, brzdit jejich úsilí, zabránit nebo zprůhlednit to, co se děje, tak se stali středem pozornosti těch likvidačních partiček. Je to celku logické a jenom to potvrzuje to, o čem už jsme tolikrát s Išou mluvili. Jednou byli jedním. Já se ještě podívám, jo. Teď si nevím, jestli jsem na správné straně. Aha, tady. Mimochodem, o ochraně. Pro mnoho účastníků hnutí jsem vytvořil ochranu na běžných nosičích, jako jsou prsteny, přívěsky, klíčenky. Jednou jedinou podmínkou fungování této ochrany je, že ten předmět člověk musí mít ve chvíli ohrožení u sebe. Za tu dobu mi lidé nejednou hlásili, že když se dostali do vážné autonehody, oni sami a všichni, co byli s nimi, neměli ani škrábnutí, a to ani při čelním střetu aut. Bohužel, moje ochrana se nevztahuje na osoby v dalších autech, která se stanou účastníky těch nehod, a lidé jedoucí v nich umírali. Jeden člověk mi říkal, že v jednom takovém případě čelní srážky aut seděl za volantem ne on, s mou ochranou, ale jeho syn, a že v autě byl ještě další muž a pes a nikdo ani pes neměl ani škrábnutí. A je spousta dalších případů, kdy moje ochrana funguje, ale žádný vizuální důkaz neexistuje. Několikrát jsem dokonce musel vytvořit pro lidi nové ochranné zařízení, protože kameny, které útok absorbovaly, se rozpadly na kusy, i když do nich nikdo ničím neudeřil. A co je nejzajímavější, lom kamenů byl dokonale rovný a samotný leštěný kámen zůstal nepoškozený, jenom rozlomený na dva kusy. Hodně čtenářů se již seznámilo se Světlanou přečtením kapitol její knihy, ale ona nestihla popsat ještě mnohé ze svého života. Ona o sobě moc nemluvila. Vždy byla velmi skromná, řekl bych až příliš skromná. Nikdy nepokládala za něco zvláštního a důležitého to, co dělala. Ale ve skutečnosti bylo všechno přesně naopak. Nikdy jsme se dotkli v rozhovoru té či oné věci a ona se nechala unést a rozpovídala se o některých velice zajímavých skutečnostech ze svého života. Jaká škoda, že to nedělala často. O mnoha událostech z jejího života jsem se dozvěděl, až když jsem četl kapitoly její knihy. Ona neviděla důvod mi o tom vyprávět. Jedním z důvodů samozřejmě bylo zaneprázdnění vší naší činností, při níž prakticky nezbýval volný čas. A Světlana neviděla důvod hovořit o nějakých svých dětských zážitcích, když se řeší věci planetárního významu, a navíc se jí zdálo, že její vlastní činnost nestojí za pozornost. Ale přesto mi některé svoje vzpomínky vyprávila. Jednou byly jedním z témat našeho rozhovoru jazyky. Odkud pocházejí ty či ony jazyky, kdy se objevily a tak dál. A tehdy mi vyprávila příhodu z dětství. Jak mnozí už vědí, narodila se v Litvě, v malém městečku jménem Alitus. Když nastal čas, šla do školy a tam se učila, jako všichni školáci v Litvě, litevský jazyk. Učitel litevštiny začal hodinu tím, že dětem vyprávěl, jak významný a mocný je litevský jazyk, o jeho starobylosti a tak dále. Světlana ho vyposlechla, zvedla ruku a když se jí učitel zeptal, na co se chce zeptat, položila mu otázku, která ho jednoduše zahnala do kouta. Zeptala se učitele, proč, když je litevština tak stará a významná, neexistuje ani jedna kniha nebo dokument starší než z 15. století, pokud si dobře pamatuji. A učitel prostě neměl, co by na její otázku odpověděl a silně na ní zanevřel, i když i přesto měla Světlana, jako všude i v jeho předmětu, vynikající známky. Světlanina otázka se nejeví tak zvláštní od děvčátka, když se vezme v úvahu fakt, že hodně četla už v předškolním věku a samozřejmě byla mnohem vyspělejší a vzdělanější než její spolužáci. Ale v tom všem jsou ještě další aspekty, které její učitel litevštiny buď neznal, nebo nechtěl rozebírat. Za prvé, Litevci patří k rodům Svatorusů, to jsou Rusy a Slované. Za druhé, Litevci jsou zbytek kdysi mocného kmene západních Rusů, Luticů, z nichž většina byla vyhubena Němci v 7. až 9. století našeho letopočtu. Připomínám, že cestou podvodu a zrady Němci téměř kompletně vyhubili dva mocné kmenové svazy západních Rusů, Venedy a Lutice. Jejich země potom totiž Němci obsadili. Zajímavé je i to, že v moderní historii se dokonce zmiňuje verze o původu jména Litva od slova lítý, ale nedává se do souvislosti s existencí mocného kmenového svazu západních Rusů Luticů. Někdo velmi pečlivě skrývá stopy této smutné tragédie genocidy západních Rusů. Kromě toho, v téže verzi minulých událostí se uvádí informace o tom, že po tatarsko-mongolské invazi byly litevskými knížaty sjednoceny mnohé ruské země Kijevské Rusy a v té verzi se říká, že divocí Litevci převzali od Rusů z Kijevské Rusy kulturu a jazyk. Jinými slovy, v době vzniku Velkoknížectví litevského Litevci mluvili ruským jazykem, nebo minimálně jeho dialektem. A to ještě není všechno. Litevci, přesněji Lutici, nejdéle ze všech udrželi védické tradice a až v 13. až 14. století byli pokřesťanštění a začali vyznávat katolictví. A právě od té doby se jazyky začaly více a více od sebe oddalovat. Podobná věc se stala i se Švédy, a nejen s nimi, ale se všemi kmeny, které byly germanizovány. A když vezmeme v úvahu všechno výše uvedené, je naprosto jasné, proč učitel litevštiny nemohl odpovědět na zdánlivě jednoduchou otázku své zvídavé žákyně. S Alexandrem jsme bez problémů prošli celní kontrolou, vlastně jako všichni ostatní. Letěli jsme do Francie bez předchozího pronajmutí auta, protože den před odletem nebylo možné si auto rezervovat. Proto jsme po příletu do Paříže šli do půjčovny aut a doufali jsme, že se nám podaří půjčit si auto na místě. Vystáli jsme frontu v jedné z půjčoven aut a zjistili jsme, že auto můžeme dostat jen na objednávku předem. To nás trochu naštvalo, ale zeptal jsem se recepční společnosti, jestli by nám neporadila, ve které z autopůjčoven můžeme dostat auto bez rezervace. Dívka poradila obrátit se na společnost Hertz, což jsme učinili. Měli jsme štěstí, že v téhle společnosti nejenže bylo možno půjčit si auto bez rezervace předem, ale navíc měli auta velkých rozměrů. Vybral jsem Mercedes-Benz, který byl stříbrné barvy a prakticky nový. Vyřídili jsme všechny papíry a byli jsme připraveni vyrazit na cestu, ale vznikl jeden problém. Navigátor byl ve francouzštině a nám se nepodařilo hned vložit nová data. Alexandr se posadil za volant a vyrazili jsme na cestu, spoléhajíce na to, že uvidíme ukazatele na trase, ale ukazatele, které by nám mohly pomoci se zorientovat, jsme nepotkali. Kroužili jsme 30 až 40 minut ve snaze najít ten správný výjezd směrem na město Tours, ale pak jsme se rozhodli zastavit a maličko se s tím vypořádat. Naštěstí jsme s sebou měli svůj navigátor v ruštině. Trvalo několik minut, než se náš navigátor připojil k francouzskému národnímu systému a konečně Alexandr vložil adresu našeho zámku a obdržel požadované. Navigátor začal fungovat. Od té chvíle šlo všechno jako po másle a kilometry cesty pomalu ubíhaly. Pohodlně jsem se usadil na sedadle a periodicky usínal, k čemuž v nemalé míře přispěla jednotvárnost cesty a dlouhodobý nedostatek pořádného spánku. Asi za hodinu jsme zažili nebezpečnou situaci. Alexandr rovněž na několik sekund usnul, vždyť ani on pořádně nespal už několik nocí. Několik vteřin jsme oba v autě spali. Když usnul i Alexandr, zapracovala moje ochrana. Okamžitě jsem se probudil a hlasem Alexandra vzbudil. A bylo to na poslední chvíli, když auto v rychlosti 130 km za hodinu už mířilo na betonové ohrazení silnice. Alexandr se okamžitě probral a taky okamžitě zareagoval. Auto se jen koli dotklo betonového obrubníku. Za nějaký čas Alexandr auto zastavil a prohlédl ho. Překvapivě vše dopadlo dobře, nemělo ani škrábnutí, než kvůli něco vážnějšího. Kdyby včas nezareagoval, auto by narazilo do betonové bariéry a nejspíš by se převrátilo se všemi důsledky, vyplývajícími z rychlosti na dost rušné dálnici. Ale moje ochrana a Alexandr zapracovali dobře, takže se paraziti nemohli radovat a pohřbít světlanu i mě najednou. Tím naše silniční dobrodružství skončilo. Ve Francii je mnoho cest placených, vyjedeš na silnici, dostaneš lístek, sjedeš ze silnice, podle toho lístku zaplatíš. Platba je celkem malá, ale přesto. Díky navigátoru jsme přijeli rovnou k bráně zámku. Zavolal jsem Frederice a za 10 minut se objevila a oznámila, že zámek byl četníky zcela zapečetěn a že se nedá projít ani do kuchyně, která předtím zapečetěná nebyla. Už se stmívalo a nabídku Frederiky zkontrolovat svoje vlastnictví skoro v úplné tmě jsem odmítl. Vzal jsem si od ní adresu hotelu, kde nám rezervovala pokoje. Alexandr vložil adresu do navigátoru a vydali jsme se do hotelu. Náš hotel byl v městečku Shinon, což je 11 kilometrů od našeho zámku. Rychle jsme našli místo, kde měl hotel být, ale nenašli jsme ho hned, i když jsme několikrát kolem něj prošli. Tak či tak, trochu jsme bloudili, pak jsme ho však našli a každý si vzal svůj pokoj. Nalezli jsme i restauraci, která ještě byla otevřená, pojedli jsme a šli si odpočinout. Frederika mi řekla, že zítra 18. listopadu mě v 10 hodin ráno očekává policejní vyšetřovatel. Kde se nachází četnická stanice, to už jsme s Alexandrem zjistili, když jsme hledali svůj hotel. Po večeři v restauraci, která ještě byla otevřená, jsme šli do hotelu, abychom si natáhli nohy v pravém smyslu slova. Po takové cestě jsem měl v nohou křeče a Alexandr taky. Jak se ukázalo druhý den ráno. Všechno to sezení, aniž by měl člověk téměř možnost se pohnout po dobu několika hodin v letadle a pak dalších několik hodin v autě, bylo znát. Jak se ukázalo, s lidmi dvoumetrové výšky a vyššími nikdo nepočítá. Aerolinky vůbec nezajímá, kam takový lidé dají nohy, když se vmáčknou do úzkých sedadel letadla, ale to je jen takové malé lirické odbočení. Ve čtvrtek 18. listopadu v 10 ráno jsme dorazili na policii. Udal jsem jméno a řekl, že jsem měl přijít na tuto hodinu. Samozřejmě jsem mluvil anglicky. Francouzi hodně nemají rádi Angličany a snaží se nemluvit anglicky, dokud to není absolutně nezbytné, dokonce i když ten jazyk plně ovládají. V 10 hodin se objevil tlumočník z ruštiny do francouzštiny a začal rozhovor výslech. Policejní vyšetřovatel hned objasnil, že tento případ je pod přímým dozorem prokurátora republiky a poté vyzval Alexandra, aby na mě počkal venku. Alexandr mě požádal, abych mu zavolal, až výslech skončí a vrátil se do hotelu. První věc, na kterou se mě vyšetřovatel ptal, bylo, jak jsem se dozvěděl, že je moje žena mrtvá. Pro něho bylo překvapující, že jsem volal naší služebné a požádal ji, aby zkontrolovala, zda je se Světlanou vše v pořádku. Když Frederika Světlanu našla, její tělo bylo ještě teplé. A bylo teplé, ještě když na zámek přišli četníci, a to bylo nejdříve než za 2 hodiny po její smrti. O tom mi řekl sám vyšetřovatel. To, že jsem se snažil vrátit Světlanu do života, bohužel bez úspěchu kvůli výše popsaným důvodům, vedlo k tomu, že život v buňkách těla doutnal ještě dlouho, ale tlak krve na Světlanino srdce mi nedával šanci je nastartovat. Nemínil jsem mu říct všechno. Řekl jsem jen, že jsem cítil, že něco není v pořádku a proto jsem volal Frederice. Potom začal rozhovor výslech, který trval celkem 7,5 hodiny. Samozřejmě rozhovor se prodloužil tím, že se odehrával přes tlumočníka, ale přesto 7,5 hodiny je 7,5 hodiny. Mnoho otázek bylo o době, kdy Světlana pracovala jako návrhářka Shite Couture. Málo kdo věděl, že byla přijata do takzvaného syndikátu Haute Couture, v němž byla jedinou zástupkyní ze zemí bývalého Sovětského svazu. Byla nominována na titul nejlepší návrhář 20. století, což jí přineslo mnoho nepřátel ve světě Haute Couture. No, především proto, že byla nezávislá a to se mnohým nelíbilo. O tom ještě budu psát ve své autobiografii. A to byl také důvod, proč jí svorně organizovali bojkot hlavně majitele domů Haute Couture, protože její kreativita jim hrozila obrovskými ztrátami, jelikož většina návrhů vysoké módy nedokáže vytvořit něco nového, ale jen kopírují to, na co lidé už zapomněli a nazývají to kreativitou, vytvořením kolekce inspirací. Třeba takový Christian Dior, kterému mimochodem svoje návrhy prodával návrhář známý jako RT, ačkoliv měl také skutečné jméno. RT je pseudonym ruského umělce šlechtického původu. Tyrtova Romana Petroviče. Ale to je jiný příběh. Mimochodem, Světlana chtěla napsat knihu o Haute Couture, svou knihu Své vidění tohoto světa, který je vzdálený od lesklého obrazu, jenž o něm byl vytvořen. Řekl jsem vyšetřovateli, že Světlana pracovala na knihách o Katarech a dnešních templářích, o velké minulosti, věčně francouzské, včetně francouzské, a že její smrt to všechno znemožnila. Na konci rozhovoru výslechu se mě zeptal, co si já sám myslím o příčinách Světlaniny smrti. Řekl jsem mu, že vím, kdo a jak Světlanu zabil, ale nemám žádné důkazy. Vyšetřovatel mě nicméně vybídl, abych vylíčil svou verzi události, což jsem udělal. Pověděl jsem mu o infrazvukové zbrani a principech jejího fungování. Ku podivu nepokládal moje slova za výmysly nebo bludy, naopak pozorně mě vyposlechl a brzy potom odešel oznámit výsledky našeho rozhovoru výslechu prokurátorovi republiky. Vyšetřovatel byl pryč asi půl hodiny a když se vrátil, řekl mi, že mi teď vrátí Světlanin pas, její telefon a zítra ráno, ačkoliv má radnice zavřeno, mi vydá Světlanin úmrtní list, bez něhož nebylo možno začít připravovat pohřeb. Zítra budou na zámku odstraněny všechny pečeti a mohu do něj vstoupit. Pak mi řekl ještě jedno, že přes všechno, co bylo řečeno, i přesto, že v zámku nebyly nalezeny žádné cizí stopy, vyšetřování Světlaniny smrti nekončí. A to mohlo znamenat jen jedno. Její smrt nebyla přirozená a tím vyšetřovatel potvrdil mou verzi událostí. Potom mi vyšetřovatel vrátil Světlanin pas a telefon a doprovodil mě k východu. Ve dveřích mi řekl anglicky, že je zajímavé, že poté, co jsem překročil francouzskou hranici, moje webové stránky přestaly být dostupné. Zajímavý fakt, není-liž pravda. Vyšetřovatel mi zaprvé dal vědět, že zná obsah mého webu a má určitou představu o tom, kdo jsem. A za druhé, že umí plynně číst anglicky, protože nemám verzi stránek ve francouzštině. A za třetí, že někdo zablokoval Francouzům přístup k mému webu. Vrátil jsem se do hotelu, kde na mě čekal Alexandra, a zavolal jsem Frederiku, abych jí oznámil, že v 6 večer budu moci jít na schůzku s Gerardem Chartierem, který mě čekal ve 2 odpoledne. A opět, když jsme přijeli, byla už tma. Ještě jednou jsem se omluvil Gerardovi za zpoždění, ale on dobře chápal, že délka rozhovoru výslechu nezávisí na mě. Gerard nemluví anglicky, takže Frederika vystupovala jako tlumočnice z angličtiny do francouzštiny a naopak. Seznámili jsme se navzájem, ačkoliv jsme toho on i já o sobě dost věděli. Světlana mi o něm hodně vyprávila. Řekla, že musím vyřídit a podepsat hromadu papíru kvůli tomu, že Světlana už není. Světlana už není. Celá moje bytost to nechtěla přijmout. A to přesto, že jsem sám viděl přes Skype její tělo ležící na zemi v pokoji našeho zámku. Přesto, že jsem sám viděl, jak ji lékaři ze záchranky 30 nebo 40 minut po příjezdu udělali kardiogram, který ukázal dlouhou rovnou čáru. Přesto všechno moje duše nechtěla přijmout fakt, že její fyzické tělo je mrtvé, že už neuslyším její melodický hlas, neuvidím její podivuhodný úsměv, neuslyším její smích a nemůžu se podívat do jejich překrásných očí. Všechno se mi zdálo jako nějaký zlý sen a že jestli otevřu oči, všechno zmizí a já uslyším zvonění Skypeu nebo telefonu a moje milovaná mi řekne svým nádherným hlasem: vstávej, ospalče, jak můžeš tolik spát? Ale oči mám otevřené a to, co se děje, není zlý sen. Zvlášť těžké je to po ránu, když sotva otevřeš oči a ještě nevíš, kde jsi, který je den a co je skutečnost. Ale když se úplně probudíš, bohužel víš, že to není zlý sen, ale obyčejná skutečnost. Nicméně v hloubi duše ještě doutnala naděje, že všechno je jen nepodařená hra. Zdálo se, že se Světlana najednou objeví a řekne... Objeví a řekne: ahoj, tady jsem. Vědomí nechtělo přijmout fakt, že na ní někdo mohl stáhnout ruku, ale vstáhl. V paměti se vynořuje mnoho událostí a fakt o tom, jaká je Světlana, jakou má duši. Jednou mi zavolala a řekla, abych se spojil s našimi společnými známými v San Francisku a předal jim zprávu, že v ten a ten den jejich dcera Veronika utone. Nejzajímavější na tom bylo, že naši přátelé právě v té době, v červnu 2004 nebo 2005, byli s dětmi na dovolené na Havaji. Samozřejmě jsem jim předal její varování a kromě toho jsem na žádost jejich rodičů udělal dívce ochranu. Jí pochopitelně nikdo nic neříkal, ale nejzajímavější bylo, že v ten den Veroniku nebylo možné zatáhnout třeba jen do bazénu, i když jí nikdo neřekl, že se v ten den měla utopit. Kdyby Světlana o tom nebezpečí neřekla, dívka by se s největší pravděpodobností utopila. Ale Světlana zachraňovala nejen svým darem předvídání, díky němuž je stále naživu, Veronika i mnoho dalších. Mnohokrát se během práce s různými problémy a úkoly podařilo zabránit mnoha katastrofám a kataklizmatům, jak v planetárním měřítku, tak i v mnohem větším. Ale to ještě stále není všechno. V létě roku 2005 došlo k jedné ve vesmírném měřítku malé události, která ukázala jak charakter Světlany, tak její obětavost. Světlana se dlouho nemohla dovolat našeho Bernardína Zity a majíc o svou oblíbenkyni starost, vydala se jí hledat. Za nějakou dobu ji objevila v našem velkém venkovním bazénu, do kterého spadla a nemohla se dostat ven. Hladina vody v bazénu byla 70 cm pod betonovou obrubou a Zita se odtud prostě nemohla sama vyškrábat. Už neměla síly a začala se topit. Světlana bez váhání skočila do vody, aby svoji oblíbenkyni zachránila. Zita už se začínala zalikat vodou a když to Světlana viděla, učinila zoufalý pokus vytlačit ji nahoru. Sama v tom místě nedosáhla nohama na dno a Zita byla dospělá, Fena Bernardina vážila dost. Několik pokusů Světlany vytlačit Zitu na břeh nebylo úspěšných. Přitom se Světlana sama dostala hlavou pod vodu, ale nenechala Zitu utopit a dál se pokoušela vytlačit ji na břeh, až se jí to povedlo. Jak to Světlana dokázala, nechápu doteď. Teprve když zachránila Zitu, sama unavená sotva vylezla na břeh bazénu. A přitom byla nesmírně šťastná, že se jí podařilo Zitu včas najít a zachránit. Scházelo nějakých 10-15 minut a Zita by se utopila. Tato událost jasně demonstruje Světlaninu povahu, její obětavost. Velmi milovala život, všechno živé, každou travičku a větvičku, každý keřík, každý stromek, každého ptáčka a jakékoliv zvíře. A navzdory zradám milovala lidi, byla jim otevřená celou duší, nezatvrdila své srdce, i když její tak malé a zároveň obrovské srdce krvácelo nejen z úderů temných, ale i ze zrady lidí, kterým se otevřela. Vždycky věřila a věří, navzdory všemu v dobro v lidech, v to, že každý člověk má živou duši. Prostě nemohla jinak. Za to mnozí, ale ne všichni, komu otevřela své srdce a duši, jí zradili ze strachu o vlastní kůži, nebo pro zisk, nebo ze závisti, že sami nemohli být takoví ani z 1%. Světlana nikdy neskrývala svou tvář a neschovávala se za cizí záda, věděla, za co bojuje, kvůli čemu riskuje život prakticky každý den a často několikrát za den. Byla a je světlý bojovník v plném smyslu toho slova. Byla valkýrou a darou v jednom těle. Pojďme si na zase písničku. Mám tady pro vás jednu připravenou. Dáme si dáme si jednu pěknou, kterou jsem si nedávno stáhnul a myslím si, že se vám bude líbit. Tak pěkný poslech.
Так создан свет. мы от судьбы все что-то ждем, но как-то ведь живем. Ругаем мир один на всех, ищем маленький, но свой. Но тонут в хоре голоса. Я вас прошу, включите свет над этой самой лучшей из живых планет. Включите свет и дайте звук. Я так хочу видеть лесу прямых рук.
Byla moc pěkná písnička. Doufám, že se vám líbila, od Leonida Agutina. Tak, pojďme si číst tady dál. K tomu, co tady ještě bylo napsáno, tak se dá dodat jenom jedno, že to byla osvícená pochopitelně valkýra. byla to Volchva, by se dalo říci, a bylo potřeba tu světlnu odstranit, protože ta kombinace Levašov-Světlana byla velmi silnou dvojicí a možná, kdo ví, protože i Nikolaj Levašov, ten jeho příběh, pokud jste ho někdy četli, jenom v kostce, tak on třeba řešil otázku Černobylu. Černobyl byla past temných, to, co vytvořili, mělo nějakým způsobem něco způsobit. On eliminoval ty záležitosti toho, těch událostí, toho výbuchu samotného na docela přijatelnou formu a potom celé to území vyčistil od radiace. Takže navzdory mnohým se přišlo na to, že vlastně ta radiace, která tam údajně je, tak ona tam vlastně nebyla. Ale to se ukázalo až s nějakým odstupem doby. Pro Nikolaje skončila mise a mohl odejít. A protože neměl ještě podle svých představ dořešenou některé věci, které chtěl řešit, tak prostě neodešel. Mohli se se Světlenou prostě zbalit a vrátit se do teritorií vesmíru, odkud oba přišli asi, ale neudělal to. Udělal to až po Světlenině smrti, udělal to až, když dotáhl některé věci a záležitosti, tak odešel, teď přesně nevím, který rok se psal, ale bylo to, odhaduji, cca 6 let zpátky, 5 let, 6 let zpátky, svoji pozemskou misi vzdal a přesunul se na svoji planetu a odkud přišel ku pomoci. No a tu záležitost, ona měla takový zvláštní vývoj. Měl tady dvojníka, který byl vytvořen temnými, a ten dvojník ho měl totálně diskreditovat v očích všech jeho příznivců a měl jakoby za ním bouchnout dveřmi, aby to, co po něm zbylo jako odkaz, jako dílo, jako poznání, jako všechno, co vlastně nám lidem tady zanechal, tak aby bylo znehodnoceno. Protože ten dvojník začal být zvláštní a začal kandidovat proti Vladimíru Putinovi, což by sám Levašov nikdy neudělal, protože by se dalo říci, že s Vladimírem Vladimirovičem byli jak to říct, z jednoho těsta. Tak bych to asi nazval, pokud se budeme bavit o duchovním těstě. Tak nějak bych to asi pojmenoval. Čili on by nikdy proti němu nekandidoval a to byl vlastně, jako kdyby pak celá ta věc okolo Nikolaje Levašova utichla. Od té doby, co kandidoval a měl různé výroky na adresu Vladimíra Putina, tak od té doby už jsem o něm neslyšel. Ale už to byla práce toho dvojníka. Všimněte si, že úplně stejným způsobem to udělali s Donaldem Trumpem, aby to hnutí, které jakoby mělo zůstat živé a mělo dál něco způsobovat, tak ho se snaží usmrtit tím, že z Donalda Trumpa udělali zrádce, podlého zrádce a figurku, která pochopitelně všechno dělala zjištěně jenom proto, aby to hnutí nakonec na sebe navázala a pohřbila. Stejná taktika, stejná strategie, pořád stejné dokola. No, pojďme číst dál. V pátek 19. listopadu ráno jsme s Alexandrem opustili hotel. V něm jsme byli 2 dny. Frederika mě ráno informovala, že četníci v zámku sněli pečeti a nyní můžu klidně vstoupit do vlastního domu. Zaplatili jsme hotel, naložili jsme naše věci do auta a vypravili se do zámku. Frederika otevřela bránu a já jsem poprvé od konce roku 1999, kdy byl tento zámek zakoupen, vstoupil přesněji vjel do svého vlastního majetku. Tak jsem si tu chvíli nepředstavoval. Zamýšlel jsem přijet do Francie inkognito, abych Světlanu překvapil. Přijet do zámku, požádat Frederiku, aby tajně otevřela bránu a přijet ke dveřím, tiše vejít dovnitř a říct, tak jsem tady. A tak jsem tady v zámku, ale neběží mi vstříc šťastná Světlana, nezáří na její tváři jasný úsměv, neslyším její melodický hlas. Stojí tu jen její boty, na věšácích visí její šaty, všude, kam člověk pohlédne, jsou stopy Světlaniny přítomnosti, až se zdá, že teď vyjde z místnosti, ale uplyne okamžik a další a Světlana nepřichází. Ne, tak jsem si vůbec svůj příjezd do zámku nepředstavoval. Po tolika letech, když jsem se sem nemohl dostat. Osud mi přichystal smutný dárek. Vstoupit do svého zámku, když už bytost nejdražší mé duši není ve světě živých. Někdy se v hlavě blízkne myšlenka, možná jsme tehdy měli odejít, když pro nás přišli přátelé, a nezůstávat na této zemi. Pak by Světlana byla naživu a my bychom spolu pokračovali v naší společné práci. Vždyť většina lidí nepotřebuje nic, než naplnit svůj žaludek, dostat svou zábavu, a jak to vnímají a kvůli tomu jsou ochotni být otroky, zrazovat, zabíjet, lhát. Ale pak sám vyženu takové myšlenky. Zůstali jsme se Světlanou na Midgard zemi, ne na něčí příkaz nebo žádost, ale z vlastní osobní vůle. Protože to je i náš domov, naše planeta. A všechno, co jsme dělali, dělali jsme ne pro slávu a ocenění, ale protože je to náš závazek, naše povinnost udělat vše, co je v našich silách, abychom osvobodili tuto nádhernou planetu z moci parazitů. Světlana už dala život za tuto věc a já budu v této práci pokračovat tak dlouho, dokud mé srdce bude bít. Jak dlouho bude bít, to nevím. Válka je válka. Ale dokud bude bít, nesejdu ze zvolené cesty, ať to stojí, co chce. Jako kdysi řekl malé Světlaně její dědeček, čest a lidskou důstojnost nemůže člověku nikdo vzít. Člověk se jich pouze může sám vzdát. A je to přesně tak. Otrocká filozofie sociální zbraně parazitů velmi silně zkreslila vědomí Rusů a dalších domorodých národů světlé Rusy. A nadešel čas odstranit omamný závoj této zbraně z vědomí lidí. Každý probuzený člověk, který četl moje a Světlaniny knihy, zasadí sociálním parazitům těžký úder. S každým probuzeným jejich moc a síla slábne, stále sílí a sílí strach a panika mezi parazity, kteří už cítí, že se jim země chvěje pod nohama, že jejich sladkému a pro ostatní krvavému parazitování nastává konec. Spící procitají, a to už je nevyhnutelné, ať si paraziti křičí s pěnou u úst, že přináší lidem dobro a světlo. Pravda, už neřeknou, že jejich světlo je temnota a chaos pro všechny ostatní, že všichni ostatní buď budou zabiti, anebo se musí smířit s otroctvím. V pátek odpoledne jsem dostal Světlanin úmrtní list a adresu nemocnice, kde leží její tělo. Všechno to bylo jak ve zlém snu. Jen se z toho snu nedalo probudit. Jako dítě jsem někdy měl zlé sny, ale až později jsem pochopil, že ty sny byly skutečné. Honily mě v nich nějaké příšery s jedinou touhou, dostat svou snídani, oběd nebo večeři. Nějak jsem neměl čas určit, jakou kategorii hostiny jsem měl být. Tak tedy ta či ona příšera vyrazila na lov, při němž jsem byl lovnou zvěří já sám. Dodnes si pamatuji pocit ohrožení a pocit štvané zvěře hnané do pasti. A když příšera už otvírala tlamu v očekávání hostiny, pod mýma nohama se otevřela propast, s výkřikem jsem se propadl a najednou jsem se ocitl ve své posteli zalitý studeným potem. dětství jsem nechápal, odkud se náhle objevila ta propast a proč. Když jsem do ní spadl, ocitl jsem se ve své posteli, ve svém těle, jak bych řekl teď. Tehdy se mi to všechno zdálo divné, jak příšery, které mě loví, tak propast, co se najednou objeví od nikud. Tehdy jsem byl rád, že jsem se nestal ničím obědem nebo večeří a přece. Tehdy vše končilo dobře, ale tentokrát to nebyl zlý sen. Otevřel jsem oči a nic nezmizlo, všechno se skutečně stalo. Jak bych si přál, aby to všechno byl jen zlý sen. Ale bohužel, moje přání nic nezměnilo. A zítra, v sobotu 20. listopadu, už mi nebude žádná iluze ohledně světlaniny smrti. Čekalo na mě její tělo. Tělo nejdražšího člověka, kterého jsem neviděl dlouhé 4 roky. A teď mě čekala první schůzka se Světlanou po 4 letech. Takovou schůzku jsem si nepřál. Ale byl jsem šťastný i za to. Velice jsem se bál, že mi nedají vízum a Světlanu pohřbí beze mě a že ji předtím ani naposled neuvidím. A tak druhý den ráno Alexander zadal do navigátoru adresu nemocnice ve městě Tours, což je 30 kilometrů od zámku, a jeli jsme. Hodně silnic ve Francii je placených a když po nich chceš projet, na výjezdu dostaneš lístek s informací o místě vjezdu a na výjezdu tento lístek zaplatíš. Dojet do Tours stojí asi 4 eura. Zaplatili jsme mítné a konečně jsme docela rychle díky navigátoru dorazili do správné nemocnice. Ale narazili jsme na malý problém. Všechny nápisy, jak se dalo čekat, byly ve francouzštině a nemohli jsme zjistit, kde je nemocniční márnice. Tak jsem zašel na příjem, ukázal sestře Světlanin úmrtní list a když mi začala vysvětlovat něco francouzsky, řekl jsem jí, že mluvím anglicky. Ale ona anglicky nemluvila. Za 15-20 minut se objevila sestra, která jakž takž mluvila anglicky a vysvětlila mi, kde najdu márnici. A tak jdeme dolů do márnice, zvoníme, znovu ukazuji úmrtní list a gesty ukazuji, že bych chtěl vidět tělo své ženy. Po několika minutách dojde k pochopení toho, co chci. A hle, jsem pozván do zvláštní místnosti, kam už Světlanino tělo přivezli. Bylo neuvěřitelně bolestné vidět tělo milovaného člověka, jak leží na márničním vozíku. Uběhl už týden od Světlaniny vraždy. Její tělo bylo chladné, byly vidět hrubé stopy stehů po pitvě. V srdci mě to pobouřilo, proč bylo nutné tělo tak pyžlat. Sedl jsem si vedle Světlanina těla a začal hladit její čelo, vlasy. Tolik milovala, když jsem to dělal. Hladil jsem její vlasy a mluvil s ní. Věděl jsem, že její duchovní podstata je se mnou a že slyší každé moje slovo. Mluvil jsem a mluvil a pořád ji hladil po vlasech. Tak taková byla naše první schůzka po 4 letech odloučení. Její pleť měla úplně normální barvu a lesk a postupně se pod mou rukou zahřála. Zdálo se, že Světlana jen spí a kdyby nebylo úplné nehybnosti, tak nezvyklé pro živé, mohli byste si myslet, že upadla do letargického spánku. Ale stehy po pitvě nenechávali nikoho na pochybách, že to není letargický spánek, bez ohledu na zdravou barvu pleti. Ani smrt v ní nemohla úplně zabít život. S radostí bych umřel místo ní sám. Viděl jsem tvář smrti 1000krát, ale jak nesnesitelně bolestné je vidět mrtvé tělo člověka, který ti byl dražší nade všechno. Dražší než tvůj vlastní život. Umřít není strašné, alespoň pro mě. Nejstrašnější je vidět smrt blízkých lidí. Najednou začneš přemýšlet, jak málo jsi mu věnoval času, jak málo vřelých slov, které by mohly dodat sílu, že jsi netrval na tom, aby se provedly důležité práce, nové transformace. Když jsem viděl nekonečně unavené, Světlaniny oči, bylo mi jí líto. A když se přimlouvala za to, že je možné zapracovat zítra nebo o víkendu, kdy nebudu tak moc vytížený. když si na to vzpomeneš, začneš obvinovat sám sebe, že jsi na tom netrval, nepřesvědčil k provedení transformace přes všechnu únavu, vždyť potom by Světlana nejspíš zůstala naživu i po takovém útoku. Tak se stalo, že realizace mého principiálně nového řešení se odkládala už třetí týden. Úzkost ve mně rostla a právě v pátek 12. listopadu, poté, co začaly nové silné útoky, jsem Světlaně řekl, že zítra bez ohledu na cokoliv provedu novou transformaci, která nás dovede na úplně jinou úroveň, s níž už temňoušci opravdu nic nenadělají. Ale nestihl jsem tu transformaci udělat. No a teď se dívám na Světlanino neživé tělo a duše se zmítá bolestí. Jeden člověk mi napsal, že v minulosti byl sám temným a sám musel zabíjet jemu drahé lidi a že temní jsou proto silní, že jsou zcela zbaveni emocí. A aby je bylo možno porazit, je nutné se od nich naučit být lhostejný ke všemu. Možná, že temní to tak opravdu mají, ale já se to od nich učit nehodlám. A nikdo se nemohl a nemůže živit mou bolestí, i kdyby jen proto, že už dost dávno jsem to udělal tak, že všechny mé emoce jsou pro temné smrtelně nebezpečné. Ty, kdo touží ochutnat moje emoce, čeká velmi nepříjemné překvapení. Když se moje emoce dostanou do temného, začnou ho přeměňovat, takže je to skoro jako v té staré sovětské komedii Gentlemani Fortuny. Je prostřeno, nažerte se, páni paraziti, jenom koukejte, ať se neudávíte. A kromě toho jsem už dávno vytvořil sobě a Světlaně systém splávku, kdy při změně úrovně emocí automaticky dochází ke změně všeho ostatního, takže ani velmi silné emoce nenaruší harmonii a rovnováhu. Pravda, bez ohledu na to vše, prakticky nikdo a nikdy bouři mých emocí nevidí. Za prvé proto, že je velmi obtížné takovou bouři u mě vyvolat, a za druhé proto, že i když se to stane, navenek se to projeví málo. Všechno držím uvnitř sebe. A jedním z důvodů je to, že kdybych vychrlil své emoce ven, mohlo by to mít velmi proti politování hodné důsledky, jak o tom napíšu, ale ne teď a ne tady. Schopnost ovládat své emoce neznamená jejich nepřítomnost. Nikdy jsem nebyl a nebudu bezcitným balvanem, kterému je všechno ukradené. Živá duše nemůže být lhostejná k utrpení a bolesti druhých. Jenom reakcí živého člověka nemá být naříkání, ale aktivní konání. Konání, které není možné bez živého, vášnivého srdce, teprve tehdy můžeš sám sebe pokládat za skutečného člověka. Samozřejmě není snadné se usmívat, smát, když se srdce souží a duše trpí. To je nutné umět, je to potřeba ovládnout za každou cenu, aby se paraziti nemohli radovat z tvého žalu. A ještě je nutné v tomto stavu pokračovat v boji s vytrvalostí tisíckrát větší než předtím. To je skutečně nutné umět. A je to nutné proto, aby nepřátelé nikdy a ničím nemohli zlomit tvoji vůli, zlomit tebe, přimět tě zříci se celého tvého životního díla. Tak nějak, nepozorovaně jako jeden mžik, uplynuly 2 hodiny a i když mě nikdo po celý čas nerušil, chápal jsem, že nemohu prosedět u Světlany celý čas. Ač to bylo smutné, bylo nutno jít. Políbil jsem její krásné oči, rty a rozloučil se do příštího shledání. Vyšel jsem z místnosti, kde leželo Světlanino tělo a rukama jsem se sanitáře zeptal na návštěvní hodiny přesněji. Rukama jsem mu ukázal, aby mi napsal pracovní dobu márnice. Ukázalo se, že pracují 7 dní v týdnu a návštěvy jsou možné od 9 do 19 hodin. To byla jediná dobrá zpráva, pokud se to tak dá říct. Faktem je, že jsem v pátek 19. listopadu mluvil s člověkem z pohřebního ústavu o době kremace Světlanina těla a byl určen den 24. listopad 2010 ve 14 hodin. Zaměstnanec pohřebního ústavu mi řekl, že 24. v 10 hodin on a jeho pomocník přijedou do márnice, uloží tělo do rakve, potom se rakev s tělem pevně uzavře víkem a policejní komisař jí svou pečetí zapečetí. A že zapečetěná rakev bude později zpopelněna. Takže mi zůstaly 4 dny, kdy Světlanu můžu navštívit. 4 dny. 4 návštěvy mi daroval osud za 4 roky odloučení. 1 den za každý rok. To se nedá nazvat jinak než ironií osudu. Jenom ta ironie osudu byla bez šťastného konce. Odpočet byl spuštěn. S každým dnem se přibližoval den, kdy bude Světlanino tělo zpopelněno. Každý den jsme s Alexandrem přijeli ke Světlaně, nechce se mi psát do márnice, a já jsem s ní strávil nejméně 2 hodiny. A pokaždé mě překvapilo, že barva její tváře, stav její pokožky jsou naprosto normální, žádné známky smrti. A napadlo mě, že možná nebudu muset zpopelnit nebo pohřbít její tělo, ale mohl bych zkusit udělat něco, abych Světlanu vrátil do života. Ale stopy po pitvě pokaždé uhasily moje poslední naděje na oživení tohoto těla. Po zásahu patologa v jejím těle nezůstal jediný orgán, který by nebyl poškozený skalpelem. Pitvali dokonce i lebku a vyňali mozek. Nepochybuji o tom, že pitva Světlanina těla nebyla normální, zvlášť vezmeme-li v úvahu, kolik pozornosti tomu všemu věnovali úřady. Úřady dobře věděly, i když zdaleka ne všechny, kým Světlana zaživa byla, a využívající své úplné beztrestnosti a nekontrolovatelnosti bez pochyby vzali pro výzkum vzorky tkáně a možná i celý mozek. Parazity velice zajímá, jakým způsobem může lidský mozek konat z jejich pohledu neuvěřitelné věci. Nemohou svou ubohou myslí vůbec pochopit, že všechny možnosti jsou tvořeny na úrovních, které nejsou dostupné skalpelu patologa, a všichni dál hledají černou kočku v tmavé místnosti, která tam není. Jeden den jsem si při návštěvě Světlany všiml, že ze stehu po pitvě stále vytékají kapky, dokonce i 10. den po smrti. A tento fakt, jak mi vysvětlila Naděžda Jakovlevna Anšukovová, lékařka, která celý život pracuje ve zdravotnictví, ukazuje, že smrt byla násilná. Pokud člověk zemře přirozenou smrtí, jeho tělo vyprodukuje velké množství adrenalinu a krev se rychle srazí. Je-li smrt násilná a rychlá, nadledvinky nemají čas produkovat adrenalin se všemi z toho plynoucími důsledky. Takže i to potvrzuje skutečnost, že Světlana byla zavražděna. Každý den se Světlanina pokožka stávala na pohled zdravější, dostávala zpět svou barvu a pružnost. Samozřejmě to bylo tím, že jsem každý den strávil 2 hodiny u jejího těla, hladil jí po čele a po vlasech. Moje životní síla naplňovala a buňky těla pomalu ožívaly, ale po pitvě nemohla být řeč o tom, že by oživla i samotná Světlana. Kdybych byl s ní, když se to všechno stalo, tak bych ji ještě mohl přivést zpátky k životu. Nebo spíš, kdybych byl s ní, vůbec by nic se nestalo. Nebo bychom zemřeli společně. Světlana mi vždycky říkala, že ona ani za nic nezůstane sama beze mě a že jejím snem je, až přijde čas, odejít spolu, ale splnila se jen první část jejího přání. Sám jsem zůstal já. Odejít spolu se nám už nikdy nepodaří. S každým dnem se blížila chvíle, kdy Světlanino tělo zmizí v plamenech navždy. Zmizí nádoba, v níž byla její překrásná a statečná bytost. Všechno v mé duši se tomu vzpíralo, její tělo to bylo všechno, co mi po ní v tomto světě zůstalo. A i když jsem mohl mluvit s její duchovní podstatou, nestačilo mi to. Často jsem vzpomínal a vzpomínám na Světlanina slova, že chce vidět vítězství světla právě těmato očima, právě v tomto těle, jakkoliv by bylo nedokonalé, neboť jsme absolvovali všechno právě v tomto těle a právě v těchto od dokonalosti vzdálených tělech jsme uskutečnili a uskutečujeme to, co se předtím našim bytostem nikdy nepodařilo, a nejen jim. Tak pojďme si zahrát další písničku s ohledem na téma, teďko přehodím a dáme si Jiřího Suchého.
Plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
To je takový vzkaz, že jsou to zase dardy, které servíruju. No, kdyby já, to servíruje život a já to jenom čtu. No, rozumím, chápu, to silné téma. Trošku z toho textu cítím vlastně takovou nevyřčenou zodpovědnost, tak trochu i za to, co se stalo, protože to postesknutí, že pracoval pro všechny ostatní a na nejbližšího člověka v podstatě nezbývalo sil, a ono to bylo vzájemné. Já si právě myslím, že oni poslouchali, o čem se ti dva bavili, protože víme, že temní poslouchají, a právě ten útok přišel ve chvíli, kdy nebyla ještě ta záležitost zpracovaná, protože pak by pochopitelně těch šancí měli výrazně méně, tak jak to tam popisoval Nikolaj. Takže věděli, že musí zaútočit rychle, a i ty stavy vyčerpanosti, víme, že jak to je, když se připravují na nějaký útok vůči vám, tak vás paralyzují různými způsoby, způsobí vám nevolnost, nějak vás zaměstnají, abyste se nemohli spojit s člověkem, kterému hrozí třeba riziko nebo nějaké nebezpečí, nebo který potřebuje vaši pomoc. Najednou vám nejde telefon, nebo telefon vám z neznámých důvodů se vypne a celou noc máte vyplý telefon, přestože jste ho vůbec nevypínali a přestože byl nabitý. Nebo vám ho zrestartují a ten telefon, pokud nepotvrdíte nějaké piny, tak prostě zůstává mimo provoz. Všechno známe, všechno jsme prožili, všechno už si vyzkoušeli. A pak přišla středa 24. listopadu, den, kdy naposledy uvidím svou Světlanu na vlastní oči. Jeli jsme s Alexandrem do Márnice, v 9 hodin ráno, o něco později přijelo auto pohřebního ústavu a začaly poslední přípravy na pohřeb. Přivezli jsme Světlaninu oblečení a předali je zaměstnancům Márnice. Za 10-15 minut mi povolili poslední setkání. Světlana už ležela v rakvi a připadalo mi to úplně nepřirozené. Ale realita zůstává realitou. Už před pár dny jsem si uřízl kousek Světlaniných vlasů a nevěda, budu-li mít takovou příležitost, požádal jsem zaměstnance pohřebního ústavu, aby udělal totéž. Předtím, než zavřel víkem rakev, navždy začal jí stříhat nůžkami vlasy. Já jsem ho požádal, aby je ostříhal úplně, což také udělal. Potom jsem sám urovnal její vlasy tak, aby i po takovém sestřihu Světlaninu tvář krásně rámovali její překrásné vlasy, Světlaniny vlasy. Před několika lety ji velmi špatně ostříhali, udělal to právě francouzský kadeřník, který zřejmě její krásné vlasy záviděl. Potom se musela nechat ostříhat ještě jednou, aby se účes spravil, po čemž jí zůstaly vlasy dost krátké. Tehdy se na mě obrátila s dotazem, zda jí můžu nechat dorůst vlasy, jak to udělal Richard své vyvolené Kahlan v knize Terryho Godkina. První čarodějovo pravidlo. Řekl jsem, proč to zkusit a začal na tom pracovat. I přes neustálý stres, který není příznivý pro dobrý růst vlasů, ale právě naopak, stres je často příčinou, proč člověk vlasy padají, se mi to podařilo udělat. Pravda, Světlanina smrt mi nedovolila nechat dorůst vlasy tak, jak Světlana chtěla, ale přesto se podařilo v této oblasti udělat docela hodně. Jen 10 dní před vraždou se Světlana posadila před kameru s rozpuštěnými vlasy. Její překrásné vlnité vlasy se mihotaly v tlumeném světle stolní lampy, kaskádami padaly na ramena, na hruď. Světlana mi řekla, že má vlasy už pod pás a dál rostou, což samo o sobě bylo neuvěřitelné i pro ně. Také říkala, že teď konečně může dát svým vlasům formu, jakou ona chce, a pak můžu dál nechat její vlasy růst. A teď jsou její krásné vlasy zase ostříhány neumělou rukou, ale tentokrát ne ze zlého úmyslu. Když Světlanino tělo uložili do rakve, její ruce zůstaly odkryté, já jsem vzal její pravou ruku a ta se lehce podala. Políbil jsem její ruce, pak jsem ji vzal za prsty a spletl se svými a přitiskl je k tváři. Prsty nebyly vůbec tuhlé, jen chladné a žádné stuhnutí. Její prsty zůstaly pružné jako u živého člověka. Jistě by církev později prohlásila její ostatky za neporušené, ale nikdo nikdy nesmí využít Světlanino tělo pro své cíle. Ona podle tradice našich předků chtěla, aby bylo její tělo po smrti zpopelněno. O 10 minut později se objevila policejní komisařka a když bylo víko rakve před jejíma očima napevno zašroubováno, voskem rakev zapečetila. A v tomto stavu ji odvezli do budovy krematoria. My jsme následovali svým autem auto pohřební služby a do navigátoru jsme zadali polohu krematoria. Do smutečního obřadu zbývaly ještě 3 hodiny, tak jsme se rozhodli vrátit do zámku. Tam už na mě čekala Frederika s květinami, které jsem jí požádal obstarat. 1. prosince 2010 uplynulo 19 let. Ode dne naší svatby já jsem požádal Frederiku, aby objednala 19 orchidejí citronové a zelené barvy. Světlana milovala orchideje, zvlášť tyto s velkými překrásnými květy. A 15. prosince měla mít narozeniny, takže jsem objednal ještě obrovskou kytici žlutých růží. Na smuteční obřad přišlo jen několik lidí. Ti, kteří už věděli o její smrti. Neinformoval jsem naše přátele o pohřbu, a tak se ve 14 hodin ve smuteční síni shromáždilo jen pár lidí. Na rakev se světleněným tělem jsem položil všechny květiny a také květiny všech ostatních, kteří ji přišli doprovodit na poslední cestě. Všechno to bylo nádherné. Všechno to byly nádherné květiny. Ona sama byla překrásným kvítkem života a odešla obklopena krásou. Zaměstnanec pohřebního ústavu pronesl v těchto případech obvyklou řeč ve francouzštině. Vůbec netuší, jak neobyčejného člověka, ženu, bojovnici, vyprovází svými standardními slovy. Ale to nebylo důležité. Důležité bylo, co každý z přítomných cítil ve své duši, podle svého porozumění, kým byla Světlana. Všichni shromáždění lidé upřímně truchlili. Celý obřad trval asi 20 minut. Poté se rakev pomalu spustila do kremačního sálu. Pravda, nejprve se musela sundat část květin. Chtěl jsem, aby všechny květiny šly do ohně spolu s tělem Světlany, ale orchideje byly tak velké, že bránily v práci automatice pece. Proto na rakvi s tělem Světlany zůstaly rozhozeny pouze žluté růže, růže, které byly k jejím narozeninám. Když bylo vše připraveno, otevřelo se ústí kremační pece a rakev se světleněným tělem pomalu vjela do ohně, obklopena žlutými růžemi. Překrásný kvítek života, kterým byla a je Světlana, nebo spíše její fyzické tělo, odešel uprostřed krásných květin. Za minutu se klapky pece uzavřely, navždycky odříznu vše od okolního světa to, co ještě nedávno bylo tělem osoby mě nejdražší. Samozřejmě bylo to jen fyzické tělo. Vše, kým a čím Světlana byla, neschořilo v ohni, ale spolu s tělem schořilo něco nepostřehnutelně zvláštního, něco jedinečného, něco neopakovatelného. Každý, kdo pozorně četl její nedokončenou knihu, pochopí, co mám na mysli. A i když příběh její knihy byl vrahy přerušen u vzpomínek z jejího dětství a ona tak nestihla povyprávět lidem kroniku svého života, tak i v dětských letech Světlana projevila takové kvality duše, charakteru obětavosti a čistoty, takový charakter bojovníka, jaké se málo komu podaří vypracovat za celý život. A to byl jen začátek Světlanina života. Kolik překvapujícího se už o jejím životě nedozvíme, protože nepřátelé jí tu možnost nedali. Ale i to, co Světlana stihla napsat ve své první a nedokončené knize, je jen překvapující svou hloubkou a obsahem, ale i nádherně sdělenou úžasně krásnou a bohatou ruštinou. Po pohřbu všichni přijeli do zámku a uctili Světlaninu památku. Její milované orchideje a další květiny obklopovaly Světlaninu fotografii v jednom ze sálů zámku. Fotografie, na níž je Světlana plná života a radosti, obklopená krásnými květy, nemohla nechat lhostejným nikoho, kdo tuto kombinaci viděl. Obvykle po smrti člověka jeho fotografie zůstanou prázdné. Fotografie je vždy spojena s osobou a po její smrti a uvolnění duchovní podstaty z těla zmizí také spojení bytosti s fotografií, stejně jako s fyzickým tělem. Ti, kdo to vidí a cítí, to mohou určit. Proto se dá podle fotografie nebo jakékoliv osobní věci říci, zda tato osoba žije nebo ne, a dokonce určit místo, kde se nachází. Takže všechny fotografie Světlany i po její smrti zůstaly živé. Je úplně možné, že je to kvůli tomu, že jsem připoutal její bytost k osobě, jak o to požádala, ale docela dobře i proto. A ona nejenže je živá na svých fotografiích, ale její přítomnost na fotografiích se nezmenšuje, ale naopak zvětšuje. Světlana, kolik neuvěřitelných schopností a talentů v sobě soustředila. Při jedné z jejich návštěv na Maltě jí bylo dovoleno navštívit maltéskou prezidentskou knihovnu, která byla dříve knihovnou velmistrů řádu maltézských rytířů a v níž bylo shromážděno velké množství unikátních rukopisů. Takže světleně několik těchto rukopisů přinesli a asi za půl hodiny je požádala, aby jí donesli další. Podívali se na ně tak překvapeně a ptali se jí na důvod změny jejího přání seznámit se právě s těmito rukopisy. Přinesli jí něco jiného, než si objednala? Světlana odpověděla, že je velmi vděčná a přinesli jí to, co potřebovala, ale že už všechno přečetla. Její slova ještě více překvapila zaměstnance knihovny a když viděla na všech tvářích překvapení a zmatek, nabídla jim, ať otevřou libovolnou z těch knih na libovolné straně a řeknou, který odstavec má odříkat. A když jí řekli stranu a odstavec, Světlana z paměti reprodukovala, co tam bylo napsáno. Překvapení a zmatek zaměstnanců knihovny neměly konce a když Světlana za dalších 30-40 minut požádala o další knihy, už se jí nikdo na důvody takového podivného přání neptal. Já také mohu říct obsah knihy nebo dopisu, aniž bych je otevřel, ale nikdy jsem nedokázal z takto přečtené knihy nebo dokumentu reprodukovat všechno doslovně. Co mi šlo a jde, tak během pár minut projít stovky stran a zastavit se právě v tom místě knihy, které hledám nebo potřebuji, ale nikdy jsem nedokázal reprodukovat obsah těch stránek, které jsem vynechal. To by také umožnilo pracovat s knihami velmi rychle, ale to, co mohla Světlana, to bylo něco neuvěřitelného. Mohla se podle svého přání vrátit mentálně do doby, kdy rychle prohlížela stránky, zastavit se na správné straně a už v normální rychlosti přečíst, co je v knize napsáno. A to v době, kdy už knihu neměla v rukou. Je to stejné, jako když se přesunula do vlastní minulosti a znovu prožívala to, co se jí přihodilo v dětství, místo aby na své dětství vzpomínala, jak to obvykle dělají ostatní. Právě díky této schopnosti dokázala předat slova nejen to, doslova předat nejen to, co se stalo jí samotné, ale i to, čeho byla svědkem. Právě díky tomu s jedinečným spisovatelským darem sobě vlastním dokázala reprodukovat příběhy všech svých dětských hrdinů, včetně Radomíra a Magdaleny. Když jsme byli se Světlanou na Maltě kvůli pozvání na prezidentský ples koncem července a začátkem srpna 1997, došlo tam k neobvyklé události. Temné síly našly způsob, jak zablokovat bytosti vysoké úrovně. Nejprve nositelům alfa genetiky, nebo jak se říká takovým lidem ve starém zákoně, silným lidem národů, vnutili ideu celibátu a služby cizímu bohu ve vojenských řádech, a to hlavně pro mladší syny aristokratických rodin. Díky tomu většina z nich nejenže neměla vlastní děti, ale i jejich duchovní podstaty vysoké úrovně byly odsouzeny k věčnému vězení v důsledku věčného připoutání těchto bytostí k již mrtvým tělům. Konkrétně maltéští rytíři, kteří byli zabiti v boji, zemřeli na zranění nebo nemoci a vůbec zemřeli z přirozených příčin, byli pohřbeni v kamenných hrobkách nebo kryptách, v nich se bez přístupu vzduchu jejich mrtvá těla nerozkládala a duchovní podstaty se tak nemohly už z mrtvého těla uvolnit a staly se tak věčnými zajatci těchto kamenných krypt. Výsledkem bylo, že mnoho a mnoho tisíc bytostí dostatečně vysoké úrovně rozvoje vypadlo z koloběhu bytostí a jejich místo v alfa genetice obsadily bytosti mnohem nižší úrovně rozvoje se všemi z toho vyplývajícími důsledky. A to vedlo k poměrně rychlé degeneraci alfa genetiky u mnoha národů a kmenů. Kromě toho u nejznamenitějších lidí po smrti vyřízli srdce a další orgány a pohřbili je odděleně od těla. Současně málo kdo věděl, že srdce a dalších orgány se vyjímaly podle rituálu černé magie, vůdů. Ale lidem se to prezentovalo jako svatý církevní obřad, prokazující nejvyšší poctu tak významným lidem. V důsledku toho všichni nositelé této genetiky a jejich potomci měli slabé srdce a oslabení, zvýšenou zranitelnost právě těch orgánů, které byly odebrány vzdálenému předkovi. Tak tedy, když jsme se Světlanou byli na Maltě, kde v kostelích a chrámech lidé chodili po hrobech rytířů maltéského řádu, jen ti nejvýznamnější měli jménem označené hrobky, uvězněné bytosti se na mě prostřednictvím Světlany obrátili s prosbou, abych je osvobodil z nejstrašnějšího zajetí, které si lze představit. Ze zajetí, které pro mnohé trvalo mnoho staletí. Jeden večer jsme si na to vyhradili čas a já jsem začal pracovat na osvobození těch nešťastných bytostí se zajetí temných. Škoda, že málo kdo mohl vidět ten ohromující pohled, když se na večerním nebi nad všemi ostrovy Malty vznesly do vzduchu tisíce a tisíce zářících bytostí, které se pomalu vznesly nad zem a vzdalujíce se rozplynuly se v nebi. Zároveň bylo možno cítit i fyzicky nebývalou úlevu, jež z osvobozených bytostí vycházela. No, máme za pár minut de facto konec, tak nebudu načínat další kapitolku. Píše Vítek, že už je připraven, tak to je super. No, co dodat, tak kdo jste se účastnili našich seminářů, kdo pracujete s kývadlem, kdo pracujete určitými technikami a spolupracujete přes své vyšší já, tak víte, že to, co tady píše Nikolaj, tak, že jsou věci zkrátka dobře reálné, pokud nejste popírači těchto záležitostí. Čili svět se zmaterializoval a své důsledky pochopitelně to má. Tady třeba vidíte, jak, proč muselo být vyňato srdce princezny Diany. Jedna z věcí. Vlastně, že to byl rituální, jak ten doktor tam přijel a začali v té hrudi údajně masírovat srdce. Tam šlo úplně o něco jiného. On se toho srdce prostě zmocnil. Na druhou stranu si představte dobu těch faraonů, kdy byli balzamováni. Ale nebyli ten faraoni, byli to i jiní panovníci nebo významné osobnosti. Proč? No, bylo to kvůli genetice. Bylo to kvůli tomu, aby ta duše zůstala připoutaná u těla, které nebylo v podstatě předmětem rozkladu, nezměnilo svoji formu. Čili ty energie se nedokázaly vrátit zpátky k té podstatě. No a k tomu stvořiteli. No a to byl právě ten důvod, proč potom ty duše musely pobývat v blízkosti a v podstatě nemohly odejít. Bylo to uvěznění, bylo to zpřetrhání právě těch inkarnačních a dalších vazeb. No a bylo to také, podepsalo se to na kvalitě té populace, na kvalitě lidstva, na možnosti další duší se rodit do kristovských těl a zbývala v podstatě už jenom ta různě infikovaná těla v fuzovkách horší kvality s nižšími vibracemi a proto se potom mohlo rodit málo těch vyspělých duší. A jedno na sebe interaktivně navazuje a vlastně celý ten evoluční pád byl podporován těmito všemi technikami temných. Pojďme se pomalu rozloučit. Mám tady jednu písničku. Teď nevím, jestli si zahrajeme tu od Hinka Hradeckého. Patrik a Hinek Hradečtí, nebo jestli si zahrajeme tu slovenskou. Dáme si tu slovenskou, aby jsme se povzbudili pro to další. Takže vážně a milí posluchači, zítra v 17 hodin se na vás budu těšit s Išou. To je u pořadu o evoluci. Potom v 21 hodin u pokřivených zrcadel tohoto světa. Zítra se užijeme 4 hodiny vysílání. Já se budu také těšit. A vy buďte věrní Svobodnému vysílači a sledujte dění, protože teď se toho děje opravdu velmi mnoho. To je vše, z Midgardu se s vámi loučí od mikrofonu jak jinak než Petr Václav.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce v to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo.
Tento ľah